Tere head kuulajad ja ilusat kolmapäeva hommikut. Taas on aeg rääkida avatud Eesti fondi tegemistest ja mitte ainult avatud Eesti fondi tegemistest, vaid loomulikult ka meie head projektipartnerite tegemistest. Täna vestleme me sellisel teemal nagu lapse huvikaitse koda. Seesugune koda on loodud juba 3 aasta eest. See ühendab Eesti laste ja perede temaatikaga tegelevaid mittetulundusorganisatsioone, kes soovivad aktiivselt osaleda laste ja perede huvikaitses. Tegu on ka eestkoste asutusega, et öelda siis oma sõna sekka, olulistel teemadel nii laste kui ka perepoliitikas. Ja meil ongi külas lapse huvikaitse koja esindajad Marika Ratnik ja Merike Kaev. Tervitus!
Tere.
Tere!
Ja mina nagu ikka olen Andri Maimets. Septembris, see on siis 2 kuud tagasi, tegi koda pöördumise valitsusliidule, valitsusele ja peaministrile, kus pandi siis kirja oma ootused võitluseks laste vaesusega. Ja kui vaadata erinevad statistikat, siis viimane info ütleb, et meil on tegelikult 63 000 last umbkaudu, kes elavad siis vaesuse riskis või absoluutses vaesuses. Millised teie ettepanekud nüüd sellises pöördumises olid?
Meil oli seal 3 olulist ettepanekut. Esimene oli see, et seda uut täiendavat peretoetust ei tohi nimetada nagu lapsetoetuseks, vaid universaalne lapsetoetus peab jääma eraldiseisvana ja et see vajaduse põhine toetus on siis veel üks täiendavatest toetuse liikidest peretoetuse hulgas. Järgmine oluline seisukoht, mis kojal oli see, et see vajaduse põhine lapsetoetus ei tohi olla arvestatud toimetuleku toetuse arvestamisel peretulude hulka. Ja kolmas oluline seisukoht, mida me pidasime oluliseks, on see, et olenemata sellest, et nüüd on üks nagu täiendav toetuse liik, siis nagu väljatöötamisel ja selle rakendamismehanismid, aga et riik peab jätkuvalt nagu jätkama erinevate sektoritega ka koostööd selles osas, et välja töötada sellised kompleksed meetodid, ehk siis rahalised toetused plus ka kohalikul tasandil erinevad toetavad teenused, mis siis toetaks lastega perede heaolu.
Kas teile on juba vastatud ka?
Vähemalt koalitsioonileppe kohaselt, mis siis Reformierakonna ja IRL-i poolt sõlmiti, oli kirja pandud küll, et vajaduspõhine lapsetoetus ei arvestata tulude sisse, kui perele on ka määratud toimetulekutoetus. Et see sellestus tulude sisse ei arvestatud. Et mis puudutab nüüd seda universaalset lapsetoetust, et selle koha pealt nüüd veel sellist seisukohta ei võetud, et seda ka nüüd paralleelselt paljulapseliste perede toetustega suurendatakse. Et see jäi hetkel veel välja. Et see oli nagu peamine see vajaduspõhine, mis siis nii-öelda leidis nagu meie ideena ka rakendamist nüüd koalitsioonileppes.
Sest tegelikult me ju tõime välja oma pöördumises ka selle, et me väga loodame, et valitsusliit lähitulevikus tõstab ka universaalse lapsetoetuse määra. Et kui võrrelda nagu teiste riikidega, siis Eesti riigis see universaalse lapsetoetuse määr on ikkagi väga madal. Ja selles suunas me plaanime nüüd ka siis koostööd nagu võimuesindajatega jätkata, et seda teemat nagu nii öelda siis fookuses hoida.
Mul on tunne, et tihti peale, kui räägitakse, eelkõige kui poliitikud räägivad lastest ja lastetoetusest ja perepoliitikast, siis see tundub just kui nagu sõnades ilus ja paberil ka kaunis, aga nii-öelda reaalsed teod ei jõua järele. Või on mul täiesti vale aru saam, et tegelikult meie riik siiski omab mingisugust ülevaadet sellest, milline peaks olema korralik toimiv laste ja perepoliitika?
See puudub minu isiklik seisukoht, aga et ma arvan, et see selline valdkondade ülene selline laste ja perede poliitika on täna ikkagi kujundamisjärgus. Meil ei ole sellist valdkondade ülest ühest aru saama, et mis see laste- ja perepoliitika sisu on ja mis siis peaks nagu selle tulemusena siis nagu laste ja perede heaks nagu tehtama.
Kui poliitikud on ikkagi sinnemaani jõudnud, et nad ikkagi kaasad väga palju ühendusi, sealhulgas siis lapsehuvikaitsekoda ja ka teisi kodanikualgatusi, et see ongi nagu märk kõigile meile, et ikkagi nad püüavad tõesti, et saada sellist sisulist informatsiooni, et seda poliitikat kujundada. et see on täiesti arusaadav, et seda informatsiooni ei pruugi neil sisulise poole peal nii palju käes olla, kui on ikkagi väga palju kodanike algatustele, kes igapäevaselt selle sihtgrupi kokku puutuvad.
Ma lugesin teie pabereid ja seal jäi kõlama üks seesugune termin nagu peresõbralik riik. Milline riik on peresõbralik või missugune peaks üks riik olema, et me saaksime öelda, et tõepoolest meil on peresõbralik Eesti?
Ta kõlab natukene sellise filosoofilise terminina. Aga ma arvan, et peresõbralik riik, et kui me läheneme hästi realistlikult, on see, et ikkagi kui riigis on mingi kehtiv ja ka valitsuse poolt heaks kiidetud perepoliitika, ehk mida on siis tehtud ka laste perede arengukava puhul, et mis oli väga pikk protsess, aga ta jõudis lõpuni, et see on, ma arvan, selline esimene samm selleks, et kujundada peresõbraliku riiki. Siin võib veel edasi filosofeerida erinevad sõnu juurde anda, mis see peresõbralik riik on, aga et ikkagi oluline on see, et riik tunnustab peret kui sellist. Perele pööratakse tähelepanu seda siis läbi erinevate dokumentidega ka erinevate rakenduskavade.
Et üks oluline kriteerium selle peresõbraliku riigini jõudmiseks on ka see, et tõesti erinevad lapsi ja peresid puudutavad otsused ei sünni kuskil valitsuskabinettides, vaid et kõik need erinevad otsused on läbi kaalutud ja nende otsuste nagu sündimise protsessis on siis kaasatud palju erinevaid vabaühendusi ja nende kaudu neid erinevaid sihtgruppe, neid samu lapsi ja peresid, kelle jaoks seda peresõbralikumat riiki siis kujundatakse, et ikkagi nende vajadustest ja murekohtadest lähtuvalt neid erinevaid poliitilisi otsuseid kujundada ja teine pool ka see, et tänapäeval on veel palju sellist, ütleme, riigitasandi, võtame siis ministeeriumid ja valitsus ja kohaliku tasandi sellist vastandumist või palliloopimist, et kelle lapsed ja pered need siis ikkagi on. Aga et järjest enam tegelikult näeme me seda, et riik ja kohalik omavalitsus teevad koostööd ja on väga selgelt jõutud selleni, et riik peab toetama kohalik omavalitsusi selleks, et nad saaksid kogukonna tasandil oma lastega perede heaolu tagada ja toetada.
Õiguskantsleri juures on meil ka teie suuresti toel ja ka eestvedamisel ja poolehoiul loodud siis nii-öelda lasteõiguste osakond või õiguskantsler on ühtlasi ka lasteombudsman. Kui palju on õiguskantsler oma rolli täitnud, kui palju ta on olnud eestkõneleja ja juhtinud tähelepanu just lasteõiguste teemadel?
Kuna tegemist on ikkagi väga-väga noore sellise institutsiooniga Eestis, et mis mujal põhjariikides on väga-väga pikka traditsiooni juba kannud, et siis pigem ma arvan, et nad on alles niimoodi kanda kinnitamas, et selles suhtes nad kindlasti on alles oma kohta leidmas, et kuidas seda rolli ikkagi täita. Kindlasti nad on väga tubid tööd juba selles osas teinud, et sellist teavitavat informatsiooni lastest ja laste õigustest edasi kanda ühiskonnas.
Kuna meil on ka nende algusaastastest peale kokkuleppe koostöö osas, et siis tegelikult on nad väga ilusti nii kodanike ühendustega kui ka riigitasandiga koostöös ikkagi väga selgelt noppinud üles need tänased kitsaskohad siis kas siis laste õiguste ehk laste vajaduste ja heaolu sellises raamistikus, et näiteks see sama abivajavast lapsest teavitamine. Et nad on koostanud väga hea sellise infomaterjali kõikidele abistavatele spetsialistidele, kus on siis selgelt kirjas, et abivajavast lapsest teavitamine, kuidas see välja nägema peaks, mida tuleb teha, kuidas tuleb teha, kes on kohustatud tegema. Ja praegu nad on ju jälle vabaühendustega koostöös plaanivad siis toetada ka seda kehalise karistamise keelustamise teemat, et noh, need on sellised hästi, hästi olulised teemad ühiskonnas.
Mina ka osalesin sellel nii-öelda ümarlaual, kus sellest teemast räägiti ja seda räägiti just selle teema valguses, et varsti on peagi valmimas siis uus Eesti Vabariigi lastekaitseseadus. Et mõte ongi ka see, et lapse kehalise karistamise täielik keeld saaks ka nii-öelda väärtusnormina ikkagi ka seadusesse sisse kirjutatud. Et selles normis nähaksegi pigem just nimelt väärtuste hoiakute muutumist ühiskonnas, et on selle nagu eesmärk enne kõike.
Ma saan aru, et lapse huvikaitse koda ei ole mingi konkreetne kindel institutsioon, vaid sinna võivad kuuluda kõik, kes tegelevad selle teemaga või kellele see teema korda läheb. On mul õigus?
Et selles suhtes on sul õigus, et tegemist on ikkagi vabatahtlikuse alusel töötava ühendusega. Et siin kohal tõesti, et kui on kellegil soovi meie liikmeks astuda, et siis kindlasti ta lihtsalt peab avaldama seda soovi ja siis meie saame loomulikult üheskoos siis otsustada, kus oleks siis meie koostöökohad ja kus on see koht, kus siis see uus liige võiks panustada.
Kõige lihtsam on see, kui ta läheb perede ja laste nõuandekeskuse kodulehele, et seal on eraldi link lapse huvikaitse koda, seal all on koja senisest tegevusest ülevaade ja seal on ka kontaktid olemas, et kelle poole pöörduda.
Ma tänan igal juhul Marika Ratnik ja Merike Kaev täna meiega liitumast ja soovin teile ilusat aasta lõppu.
Aitäh!
Ja meie head kuulajad, kuuleme teiega juba täpselt nädala pärast kõige kaunist.